Κύριε Κοκόρη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα, κυρία Βούζη. Καλή σας ημέρα, κυρία Σαΐτη. Καλημέρα στους ακροατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή.
Όπως αντιλαμβάνεστε, κύριε Κοκόρη, τα οικονομικά βέβαια βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Χθες επανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης κάτι πολύ σημαντικό, ότι εφόσον πετύχει η κυβέρνηση αυτό που θέλει, δηλαδή το στόχο για ανάπτυξη 4%, τότε θα λάβουν και οι συνταξιούχοι αυτό το επίδομα, τη λεγόμενη 13η σύνταξη, τότε θα μειωθεί η φορολογία κτλ. Και το ερώτημα που μπαίνει, κύριε Κοκόρη, είναι το εξής. Αν δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, που είναι αρκετά φιλόδοξος, θα μας τα πείτε βέβαια και εσείς που είστε πιο ειδικός, προφανώς και δεν θα ισχύσουν κάποια πράγματα. Κάνω λάθος αυτή την εκτίμηση?
Κυρία Βουζή, θα τα βάλουμε τα πράγματα.
Σωστά.
Εμείς λοιπόν με τον Κυριάκο το Μητσοτάκη έχουμε ένα όραμα, έχουμε ένα σχέδιο και χρειάζεται δουλειά για να υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο. Το σχέδιο όμως αυτό, το πρόγραμμά μας είναι ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο. Και όταν λέμε ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Οι δεσμεύσεις λοιπόν σε σχέση με το οικονομικό πρόγραμμα είναι μείωση της φορολογίας πρώτον, δεύτερον καλύτερες και περισσότερες αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, και έρχεται και ένα τρίτο, το οποίο βέβαια θα θέσει ως προϋπόθεση, δηλαδή την ασφάλεια για όλους τους πολίτες, από πλευράς ελευθερίας κινήσεων και δημιουργίας, αν θέλετε προκαλώντας την αίσθηση των πολιτών ότι ζουν σε ένα σταθερό και βέβαιο περιβάλλον, από πλευράς ασφάλειας στο σπίτι τους, ασφάλεια στους δρόμους, ασφάλεια στις γειτονιές τους, και γενικότερα να μην παρατηρούμε τα σημερινά φαινόμενα, σπάζουμε τα τάμια των καταστημάτων και πάει την άλλη μέρα ο επιχειρηματίας και βρίσκει το μαγαζί του κατά το κοινό λεγόμενο μπάχαλο. Αφήνουμε όμως τον τρίτο τομέα, γιατί και αυτός ο τομέας ναι μεν είναι βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσει μια δημοκρατία ομαλά και ήρεμα, αλλά και από την άλλη πλευρά η οικονομία είναι αυτή που μπορεί να τροφοδοτήσει τον τομέα αυτόν από πλευράς εσόδων, ώστε να έχει όλα εκείνα τα εργαλεία και τα μέσα στη διάθεσή της για να μπορεί να αντιμετωπίζει τα οποιαδήποτε τακτικά και έκτακτα συμβάντα τα οποία προκαλούνται σε καθημερινή βάση. Αυτό σαν πρώτη παρατήρηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης το θέμα του ρυθμού ανάπτυξης το έβαλε σε συνάρτηση με αύξηση του αριθμού θέσεων εργασίας. Είπε λοιπόν συγκεκριμένα, έχουμε 2% ΑΕΠ. Εμείς σκοπεύουμε να αυξήσουμε το ΑΕΠ στο 4%. Η αύξηση λοιπόν στο 4% του ΑΕΠ θα δημιουργήσει 240.000 εργασίες στο βάθος μιας πενταετίας. Όλα δε τα θέματα τα οποία, μάλλον τα ζητήματα τα οποία επικαλούμαστε ότι θα λύσουμε, όπως π.χ. η μείωση της σύνταξης, γιατί άκουγα και κάποιος εκεί προχθές, ήμουν και σε ένα πανελλαδικό τηλεοπτικό κανάλι, και από κάποιους ειδικούς, πού θα βρεθούν τα λεφτά. Εμείς είπαμε ότι το 20% είναι 20% η κύρια σύνταξη και 6,95 είναι η υγεία. Εμείς λέμε το 20% θα γίνει 15, αλλά αυτές οι 5 ποσοστιαίες μονάδες θα μειωθούν στο βάθος τετραετίας. Δεν είπαμε την άλλη μέρα το 20% θα γίνει 15. Ναι. Είπαμε το 28% των εταιριών θα πάει σταδιακά 24% και 20%. Είπαμε το ΕΜΦΙΑ 30% θα το μειώσουμε σε 2 χρόνια. Μαγικό ραβδί δεν έχει κανείς, κυρία Βούζη, για να αλλάξει τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη. Ούτε μπορούμε να περιμένουμε παράδεισο από τη μια μέρα στην άλλη, για να μην κρίνω την σημερινή κυβέρνηση, γιατί είναι μια κυβέρνηση αποδρομή, οπότε η οποιαδήποτε κριτική πιστεύω δεν εξυπηρετεί.
Βεβαίως αυτό που μόλις είπατε, ότι μαγικό ραβδί δεν έχει κανείς, προφανώς ισχύει και για την συγκεκριμένη κυβέρνηση, έτσι δεν είναι,
για κάθε κυβέρνηση.
Κυρία Σαΐτη, μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διτεύσει στον δημόσιο τομέα σε επιχειρηματικές εφοριών αρκετά χρόνια. έχει βιώσει την καθημερινότητα.
Σωστά.
Ήταν και 2,5 χρόνια στη χειρότερη χρονική περίοδο σε ένα υπουργείο με απεργιακές κινητοποιήσεις σε καθημερινή βάση την περίοδο 12-14 και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συμβάλει σε καινοτόμες ριζικές αλλαγές που βάζουν τα θεμέλια στην κοινωνική ασφάλιση για δεκαετίες. Και αυτό το λέω με περηφάνεια. Και όποιος άλλος έχει αντίθετη άποψη, που έχει ασχοληθεί ή δεν έχει ασχοληθεί, ας καθίσει να το συζητήσουμε στη λογική του διαλόγου και της αντιπαράθεσης.
Κύριε Κοκόρη, μια...
Βεβαίως,
μια που...
Δεν έχουμε κανέναν τίποτα.
Βέβαια. Μια που αναφερθήκατε σε αυτές σας τις ιδιότητες, να ανοίξουμε το θέμα των εργασιακών σχέσεων και της εργασιακής κατάστασης σήμερα στη χώρα, γιατί είναι γνωστό ότι εργασία σε συνθήκες ανασφάλιστων, τέλος πάντων εργαζομένων, η περίφημη μαύρη εργασία που λέμε, δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο που δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπιστεί στη χώρα μας, με αντίκτυπο στο ασφαλιστικό σύστημα. Έτσι, έχουμε πολλά φαινόμενα παραβίας της εργατικής νομοθεσίας και θέλαμε να μας πείτε με ποιον τρόπο πιστεύετε, βάσει και της εμπειρίας σας, ότι τέτοια φαινόμενα μπορούν να αντιμετωπιστούν.
Κυρία Σαΐτη, από την εμπειρία την οποία έχω, η προηγούμενη κυβέρνηση 12-14, να θυμίσουμε ότι η πρώτη φορά έβαλε αυτό το πρόστιμο των 10.500 ευρώ. Εγώ το είχα κρίνει και τότε αυτό το πρόστιμο ως ένας άνθρωπος της εμπειρίας και της καθημερινότητας λίγο υπερβολικό. Συγχρόνως όμως έβαζε και στην ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ 10.500. Δεν μπορεί να βάλει σε μια επιχείρηση αφριστικά 21.000 ευρώ. Το θεωρώ κάτι αδιανόητο. Και είπαμε λοιπόν το εξής. Πρέπει να ενισχυθούν οι προληπτικοί έλεγχοι από τη μία. Το δεύτερο, όχι όμως να υπερβάλλουν, ούτε να γράφουν ανθρώπους ή να επιβάλλονται πρόστιμα σε περιπτώσεις που ο άλλος πρέπει να πάει στη δικαιοσύνη για να δώσει άλλα 1.000 για να κερδίσει τις 5.000 ή τις 10 και πότε θα τις κερδίσει όταν πρέπει να καταβάλει το πρόστιμο. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα ζητήματα, τα θέματα προστίμων κυρώσεων και η επιμέτρηση των ποινών θέλουν πάρα πολύ συζήτηση, θέλουν πάρα πολύ μελέτη πριν πάρθει κάποια απόφαση. Θέλω όμως να πω το εξής. Εμείς είχαμε πει τότε για το Λευκό Μητρό, καταχώρηση δηλαδή σε ένα μητρό των ανθρώπων αυτοί οι οποίοι ήταν συνεπείς σε ελέγχους κατά τη διάρκεια κάποιων ετών, αυτοί να επιβραβεύονταν είτε με μείωση των ασφαλιστικών εισφορών είτε σε περίπτωση φορολογίας με επιπλέον ελάφρυνση από πλευράς φορολογικών συντελεστών. Αυτό όμως το κράτος για να το φτιάξουμε, που πρόκειται για ένα σύγχρονο κράτος, θέλει ακόμα πάρα πολύ δουλειά. Εκτιμώ ότι βήματα προς αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει. Εκτιμώ ότι τα τελευταία βήματα, χωρίς να κάνω αντιπαράθεση, που έγιναν στον τομέα των οποίων ήμουνα της κοινωνικής ασφάλισης, ήταν βήματα πειραματισμού και την κοινωνική ασφάλιση, αντί να την πάνε μπροστά, την πήγανε πίσω. Έφεραν τον νόμο Κατρούγκαλο, ο οποίος είναι νόμος 2 ταχυτήτων. Οι νεότεροι συνταξιούχοι θα έχουν λιγότερο μέχρι και κατά 38% ποσοστό μειωμένες συντάξεις σε σχέση με τους παλιούς συνταξιούχους και αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα των ανισοτήτων δεν συμβάλλει στην κοινωνική αλληλεγγύη, δεν συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή. Επειδή λοιπόν δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιες αντιθέσεις, το ίδιο και μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών πρέπει να κυριαρχήσει ειρήνη. Και μέσα από διαδικασία διαλόγου οι εργαζόμενοι να παίρνουν αυτά που δικαιούνται, αλλά και οι εργοδότες να είναι σωστοί εργοδότες, να τηρούν την νομοθεσία για να απολαμβάνουν και τα κίνητρα της πολιτείας, καθώς και τις ελαφρύνσεις.
Κύριε Κοκόρη.
Λοιπόν, οι οποιασδήποτε ελαφρύνσεις γίνουν προς τις επιχειρήσεις, εμείς κάνουμε και τις ανάλογες συστάσεις. Το έχει τονίσει πάρα πολλές φορές ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ότι θέλουμε και επιχειρήσεις να είναι συνεπείς προς τους εργαζόμενους και να δίνουν στους εργαζόμενους αυτά που πράγματι δικαιούνται.
Μάλιστα.
Επειδή έχουμε λίγο χρόνο και πολλά ερωτήματα, να το τρέξουμε λίγο, κύριε Κοκόρη. Προφανώς και όλο αυτό το διάστημα απαντάτε σε ερωτήσεις του τύπου αν η Νέα Δημοκρατία εγγυάται τις επικουρικές συντάξεις. Ήθελα να σας ρωτήσω ξεκάθαρα, θεωρείτε ότι ο θεσμός της επικούρησης θα πρέπει να παραμείνει δημόσιος?
Θα σας πω. Εάν ο θεσμός της επικούρησης, κυρία Βούζη, είχε λειτουργήσει ομαλά όλα τα προηγούμενα χρόνια, να είστε βέβαιοι, να είστε βέβαιες, γιατί είστε γυναίκες, να ακριβολογούμε, ότι δεν θα είχαμε σήμερα κανένα πρόβλημα. Όταν ο Μιλόν την περίοδο του 2014, το Φεβρουάριο, είχε βγει σε ένα πανελλήνιο τηλεοπτικό κανάλι και έκανα μία δήλωση ότι κάποιες μελέτες του ΚΕΠΕ μας οδηγούσαν σε μια περικοπή της επικουρικής κατά 8% από τον Ιούλιο, ώστε οι επικουρικές να ήταν βιώσιμες μέχρι το 2022. Τότε εγώ δεν είπα ότι αποφασίσαμε, είπα πού μας οδηγούσαν κάποιες προτάσεις του ΚΕΠΕ τότε. Δέχτηκα επιθέσεις των επιθέσεων. 8% κυρία Βούζη, στα 200 ευρώ ή στα 300 ήταν 2,8, 16, 16 ευρώ ή 3,8, 24, 24 ευρώ. Και το σύστημα θα ήταν βιώσιμο μέχρι το 2022, πρώτον. Δεύτερον, οι επικουρικές σήμερα έχουν κατακρεουργηθεί. Έχουν φτάσει στο 1/3 από εκεί που τις αφήσαμε. Mm-hmm. Και βέβαια η επικουρική ασφάλιση μπορεί να έχει δημόσιο χαρακτήρα, μπορεί όμως να μην έχει ακριβώς δημόσιο χαρακτήρα. Μετά από απόφαση, όπως υπήρχε ο προηγούμενος νόμος, της πλειοψηφίας των εργαζομένων, την υποβολή αναλογιστικών μελετών που θα πρόβαλαν τις υποχρεώσεις στο μέλλον, θα μπορούσαν να γίνονται και με τη μορφή επαγγελματικών ταμείων όπως είναι σήμερα. Τότε λοιπόν στις μεταβολές που έγιναν, κυρία Βούζη, για να σας δίνω ολοκληρωμένη την πρόταση, τι είχαμε? Πήραμε 25 επικουρικά, τα βάλαμε κάτω από ένα επικουρικό, το λεγόμενο ΕΤΕΑ. Κάτω από αυτό είναι 25 ταμεία. Όσα ταμεία λοιπόν δεν ήθελαν να πάνε στη δημόσια καθαρά επικουρική ασφάλιση, με δημόσια χαρακτηριστικά, μπήκαν στην διαδικασία την οποία προανέφερα. Αυτά τα ταμεία ήταν 13 τον αριθμό. Δεν ξέρω ποια είναι η πορεία τους.
Πάντως υπήρχαν και χώρες. Υπήρχαν και χώρες.
Είναι 13 επαγγελματικά ταμεία.
Ναι.
Το δικό σας το ΕΒΑΕΠ. Γιατί ένα πρωί πήρατε απόφαση περικοπής τότε 35%, 25% αν θυμούμε καλώς. Μου λέει ο υπουργός, μα ποιος την πήρε την απόφαση? Λέω, δεν είναι δικό μας. Δικό τους είναι το ταμείο. Το δικό σας διοικητικό συμβούλιο έχει αποφασίσει. Οπότε το δημόσιο, με τη μορφή ή με τον έλεγχο και την υποπτία της Τράπεζας της Ελλάδος ή με τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας, με την έννοια πια να εγκρίνει την νομολογιστική μελέτη, να το εγκρίνουν οι υπηρεσίες, να το θέλουν οι εργαζόμενοι, τότε μπορεί να γίνει και επαγγελματικό ταμείο. Όπως υπάρχουν και σήμερα. Αυτός είναι λοιπόν ο πυλώνας της επικουρικής ασφάλισης σε δύο όψεις. Ο ένας είναι δημόσιος, το δημόσιο δηλαδή με τους ιδιώτες και με τους εργαζόμενους, και ο άλλος είναι με τη μορφή του επαγγελματικού ταμείου, όπως σας προείπα. Αλλά και στη μια και στην άλλη περίπτωση θα πρέπει στις επικουρικές συντάξεις να υπάρχει αυτή η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, η ρήτρα βιωσιμότητας, όπως λέγεται. Αυτή τη ρήτρα, όταν είπαμε τότε να εφαρμοστεί, γιατί αφού επικουρική δεν επικουρηγείται από το δημόσιο, είναι εισφορές λοιπόν εργοδοτών και εργαζομένων, πρέπει ό,τι έχουν αυτά να δίνουν. Αυτό λέει η λογική και συγχρόνως αυτό λέει και η υπευθυνότητα. Αν θέλουμε τώρα να χαϊδεύουμε αυτιά ή αν θέλουμε να λέμε αυτά που ο καθένας θέλει να ακούσει, δυστυχώς και λυπάμαι, γιατί είναι υπερβολές, είναι ψεύδι, είναι επικοινωνιακά τελτήρια.
Απλά να ρωτήσω κάτι και... κύριε Κοκόρη, αν μου επιτρέπετε. Εσείς
είναι
στο πρόγραμμά σας...
Δεν είμαι σπυρός.
Όχι καθόλου, αν μου επιτρέπετε λέω να ρωτήσω κάτι. Αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι, αυτό που λέτε στο πρόγραμμά σας για τους τρεις πυλώνες, λέτε ότι ο τρίτος πυλώνας είναι ο ιδιωτικός. Εφόσον δηλαδή κάποιος επιθυμεί να έχει.
Αναφερόμαστε στο δεύτερο.
Στο δεύτερο, μιλήσατε για το δεύτερο. Ναι.
Αυτά που είπα εγώ.
Για το δεύτερο.
Πλήρη ανάλυση, γιατί μου είπατε για την επικουρική.
Σωστό. Απλά στο πρόγραμμά σας λέω, για να το πάμε λίγο παρακάτω.
Πάμε στο παρακάτω.
Στο παρακάτω. Είναι ο τρίτος πυλώνας. Αυτό δεν αλλάζει όμως κάτι. Έτσι,
είπατε,
σήμερα υπάρχει ιδιωτική ασφάλιση. Θέλω να πω ο τρίτος πυλώνας.
Με μια διαφορά. Η διαφορά θα είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτός ο τρίτος πυλώνας εάν δεν έχει έκπτωση των εισφορών ή ένα ποσοστό από αυτές από την φορολογία.
Μάλιστα.
Αυτό αποδείχτηκε στην πράξη. Και είπαμε λοιπόν το εξής. Θα πρέπει να κινητροδοτήσουμε ώστε ένα μέρος από αυτά να εκπίπτεται από τα φορολογητέα έσοδα. Έτσι θα μπορέσει να σταθεί ο τρίτος πυλώνας. Διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. παλαιότερα, αν θυμόσαστε, υπήρχε μία έκθεση επί των ασφαλίστρων. Στη συνέχεια αυτή η έκθεση καταργήθηκε και αν η δημόσια ασφάλιση που είναι καθολική πήγαινε προς το καλύτερο, να ξέρετε ότι ο τρίτος πυλώνας δεν θα υπήρχε.
Ναι.
Δεν θα υπήρχε επί της πράξης. Δηλαδή θα υπήρχε, γιατί μιλάμε για ελεύθερη οικονομία, αλλά δεν θα είχε τους ασφαλισμένους τους οποίους έχει σήμερα.
Ναι, αυτό που ρωτάει ο κόσμος, που προφανώς δεν γνωρίζει τα οικονομικά που ξέρετε εσείς και περιμένει μια ξεκάθαρη απάντηση, είναι το εξής. Μήπως αυτός ο τρίτος πυλώνας που εμπεριέχεται στο οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, από προαιρετικός που λέτε ότι θα είναι, γίνει κάποια στιγμή υποχρεωτικός?
Γιατί αυτό μας είναι, είπατε ότι αν πήγαινε προς το καλύτερο.
Είναι υποχρεωτικός. Είναι προαιρετικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Ο πρώτος, μισό λεπτό, ο πρώτος πυλώνας, όπως είπατε.
Είναι ο υποχρεωτικός.
Είναι υποχρεωτικός πυλώνας. Ο δεύτερος πυλώνας είναι και αυτός υποχρεωτικός, αλλά έχει χαρακτήρα ή δημόσιο ή τη μορφή των.
Με τα επαγγελματικά ταμεία που μας είπατε.
Όπως λειτουργούν σήμερα που ήταν 13 τον αριθμό.
Σωστά.
Ο τρίτος πυλώνας είναι καθαρά προαιρετικού χαρακτήρα.
Μάλιστα.
Για να τα ξεχωρίζουμε αυτά. Όπως επίσης εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι το φορολογικό σύστημα είναι ένας μοχλός αναδιανομής του εισοδήματος, ενώ το ασφαλιστικό πρέπει να έχει στοιχεία ανταποδοτικότητας και δικαιοσύνης. Εάν εσείς κυρία Βούζη ή εσείς κυρία Σαΐτη ξέρετε ότι αυτές τις εισφορές που έχετε δώσει, προβάλλοντας τις εισφορές αυτές στο μέλλον σε συνδυασμό με τον προσδόκιμο χρόνο ζωής, να γίνω πιο συγκεκριμένος, πληρώνετε λοιπόν 100 ευρώ παραδείγματος χάρη το μήνα, υπάρχουν αναλογιστικές μελέτες που λένε ότι βγαίνοντας τη σύνταξη τα 65 θα έχετε προσδόκιμο χρόνο ζωής 85, 82, 90 να πάτε και 100, αλλά με ένα προσδόκιμο χρόνο ζωής θα γίνουν χάρη τα 80, θα πρέπει από το 65 μέχρι τα 80, στα 25 χρόνια, να έχετε πάρει τα λεφτά που έχετε δώσει. Σωστά, με το ανάλογο επιτόκιο. Αυτό δεν είναι δίκαιο? Τώρα το είπαμε τρόπο μπακάλικο. Και ήταν δίκαιο αυτό το σύστημα υπάλληλο στην Ολυμπιακή αεροπορία να μπει στα 17 της, να βγει στα 35, να πάρει φάπαξ που βάζοντάς το στην τράπεζα μπορούσε να ζει μέχρι τα 80. Και αφού έχει πληρώσει εισφορές 17 χρόνια να συνταξιοδοτείται για 45 χρόνια. Μπορεί αυτό το σύστημα, κυρία Βούζη ή κυρία Σαΐτη, απευθύνουμε και στις δυο σας, να είναι
ναι,
βιώσιμο?
Ξεκάθαρο είναι το παράδειγμα.
Πόσο βιώσιμο δεν μπορεί να είναι?
Κύριε Κοκόρη, επειδή έχουμε πια ελάχιστα λεπτά, δύο ερωτήματα ακόμη. Το ένα έχει να κάνει με όλο αυτό το θόρυβο που δημιουργήθηκε χθες με τις δηλώσεις του κ. Παπαδημητρίου. Τελικά διαψεύστηκαν και από τον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος. Ωστόσο, εγώ με αφορμή αυτές τις δηλώσεις ήθελα να ρωτήσω, αυτό το μαξιλαράκι, το λεγόμενο, έτσι, το μαξιλάρι ασφαλείας των 35 δισεκατομμυρίων, που είναι τέλος πάντων μια εγγύηση, θα λέγαμε, για τη χρηματοδότηση του χρέους που θα είναι καλυμμένη για 2-3 χρόνια πόσο. Εσείς πώς σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε, υπάρχει κάποια?
Λοιπόν, κυρία Βούζη, εγώ χωρίς να βγει ο κύριος Μητσοτάκης, χωρίς να βγει κανείς στην εκπομπή της ΕΡΤ χθες και χωρίς να έχει πάρει θέση η Νέα Δημοκρατία, είπα το εξής. Ότι ο κύριος Παπαδημητρίου εξέφρασε μια προσωπική του άποψη, ήμουνα και με δύο καθηγητές πανεπιστημίου στο πάνελ, απευθύνθηκε στους καθηγητές να μην βιάζονται, να ακούσουμε τι θα πει και επίσημα η Νέα Δημοκρατία, αλλά αν δεν εμβαθύνουμε για να δούμε συγκεκριμένα ποια είναι τα στοιχεία και πώς αναλύονται από αυτό το μαξιλαράκι, σωστά, πρέπει να μην βιαζόμαστε, γιατί καμιά Νέα Δημοκρατία δεν θα υιοθετήσει τη θέση αυτή. Και δεν μπορούμε να αναδεικνύουμε μία πρόταση ή μία άποψη που εξέφρασε ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Σωστά.
Είναι αφορμή για διάλογο.
Ένας υποψήφιος. Ή ένας υποψήφιος.
Ναι, ναι.
Αν την εξέφραζα εγώ που έχω υπηρετήσει το ασφαλιστικό και έλεγα κάτι, θα σας πω, θα δεχόμουν και την οποιαδήποτε κριτική. Γιατί είμαι και στέλεχος χρόνια, έχω υπηρετήσει και σε δημόσιο αξίωμα κλπ. Τώρα ο κύριος Παπαδημητρίου δεν ξέρω από ποια οπτική γωνία το είπε.
Ο κύριος Παπαδημητρίου ήταν στέλεχος τραπεζών, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι κατέχει το κομμάτι αυτό.
Ο καθένας προσεγγίζει τις λύσεις από τη δική του οπτική γωνία.
Κύριε Κοκόρη, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
Ακούστε κυρία Βούζη.
Πείτε.
Και εσείς κυρία Σαΐτη, το λέω έτσι, ακούστε να ξέρετε. Ήμουν και είμαι εργαζόμενος και έχω κι εγώ παιδιά που εργάζονται. Σωστά. Ποτέ δεν είμαι υπέρ των λογικών των ακραίων περιπτώσεων ή αν θέλετε των λογικών εκείνων που δεν έχουν δικαιοσύνη στην οποιαδήποτε κατανομή. Σήμερα σε μία περίοδο μνημονίων το να μειωθούν τα επιτόκια των τραπεζών, τα επιτόκια δανεισμού, δίνουν τη δυνατότητα ρευστότητας. Το να δίνουμε λεφτά μόνο στις τράπεζες, δεν πιστεύω ότι είναι η οδός εκείνη που θα μας βγάλει από τα διέξοδα.
Ξεκάθαρο, κύριε Κοκόρη.
Προσωπική μου άποψη.
Ναι, ξεκάθαρο. Ναι. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Εξαντλήσαμε κάθε χρονικό περιθώριο. Θέλαμε και άλλα πράγματα να σας ρωτήσουμε εκτός της οικονομίας.
Πράγματα που αλλά δεν προλαβαίνουμε. Αυτή τη στιγμή τον κόσμο που έχει αγωνία
μπορείτε
να μάθει.
Να με καλέσετε αύριο να ολοκληρώσουμε τα υπόλοιπα.
Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Καλή επιτυχία να έχετε.
Τις δύο εμφανίσεις. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Κοκόρη. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλημέρα, γεια σας.